Tamam. Labdien, kolēģi! Sākam kārtējo 29. novembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Darba kārtībā šodien mums ir bez darba kārtības 5 jautājumi. Viens no tiem ir parādījies jauns piebalsojumais, ar mani ir saskaņots. Varbūt Linda Zaķe var pateikt, par ko ir šis īsi piebalsojamais jautājums. Paldies!
Jā, labdien visiem. Šis ir piebalsojamais jautājums sakarā to, ka ir nepieciešams domes lēmums par šī te kompensācijas komisijas, ceļu kompensācijas komisijas lēmuma apstrīdējumu. Juridiski tas ir nepieciešams, jo šo te komisiju ir izveidojusi doma. Līdz ar to arī šo te lēmumu var tikai apstiprināt vai noraidīt doma. Varbūt Jānis var vairāk izstāstīt, bet tas ir īsais ziņojums.
Vai zvaigznes kungam būs kas piebilstams?
Labdien! Jā, tas pamats drusku savādāks ir komisijas nolikums, kurš paredz, kad komisijas izdotos lēmumus var apstrīdēt domē. Ne visām komisijām tā ir, bet nu šai ir.
Jā, paldies. Tad vai būtu jautājumi par pašu darba kārtību ar vienu piebalsojumu? Izskatās, ka nav debates. Nav, tad balsosim par priekšlikumu. Lūgums balsot. Tātad balsošanas rezultāti par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Un tagad balsosim par pašu darba kārtību. Lūdzu. Slēdz balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Darba kārtība ir pieņemta. Un pārējām pie otrā darba kārtības jautājuma par dalību un līgumu parakstīšanu Erasmus Plus programmas projektā Mūsu ūdens, mūsu nākotne. Ziņotājs ir Inga Biļko. Lūdzu, Inga, vārds jums.
Labdien! Tātad, jā, ir apstiprināts Erasmus Plus programmas projekts Mūsu ūdens, mūsu nākotne. Projekta gadošais partneris ir no Polijas skola, ir projekta partneri no Turcijas skola un no Itālijas, un Ķekavas novada pašvaldību pārstāv Baldonas vidusskola. Projekts ir par vides aizsardzību un vides uzlabošanu, veicinot skolotāju skolēnu izpratni par ūdens lietošanu, taupīšanu un attīrīšanu. Projektā plānots ir gan mācību materiāla izstrāde, gan arī starptautiskā pieredzes apmaiņa un semināri. Kopējais projekta budžets ir 60 000 eiro, un Baldonas vidusskolai paredzētās no šīs summas ir 15 000 eiro. Erasmus programma paredz 100% līdzfinansējumu. Ir tas, kad 80% piešķir no šī finansējuma vispirms, un pēc tam tos 20% tikai pēc noslēguma atskaitēm. Tāpēc nepieciešams šī Ķekavas novada pašvaldības priekšfinansējuma daļa 20% apmērā, kas pēc tam pēc projekta noslēguma tiek atskaitīti un atgriezti atpakaļ. Tāpēc, jā, lūgums. balsot un apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, vai būs jautājumi? Skatos, nav jautājumi. Ļoti skatos uz ceļmalnieku kungu, tur nē, lasa kaut ko ļoti. Tad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu, debates. Slēdzu debates, pārējām tad pie balsošanas. Lūgums balsot. Slēdz balsošanu vienbalsīgi par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Tad pieņemts. Un pārējām pie nākamā par dalību un līgumu parakstīšanu Erasmus Plus programmas projektā ārpus robežām cilvēki ziņo Inga. Lūdzu, Inga.
Jā, šis ir otrs Baldonas vidusskolas Erasmus Plus programmas projekts, kas viņiem ir apstiprināts. Šeit projekta vadošais partneris ir no Francijas izglītības iestāde, ir partneri no Itālijas, Turcija, Rumānija un Portugāle. Projekts ir par starptautisko sadarbību, toleranci un kultūru miedarbību un par Eiropas Savienības pilsoņa statusu, tā kā zināšanām. Šajā projektā aktivitātēs ir tas, kad brauc arī 8 skolēni un 2 skolotāji no katras tās projektu dalību valsts. Tā iepriekšējā, tad salīdzinot, tur bija skolotāja mobilitāte, šeit ir arī skolēnu mobilitāte. Un šis arī tas strateģiskās sadarbības partnerības projekts, kas ir ar lielāku kopējo finansējumu 250 tūkstoši eiro, un Baldonas vidusskolai no šīs summas ir 38 500 eiro. Arī tāpat kā iepriekšējiem projektam ir 100% Erasmus programmas līdzfinansējums, 80% tiek piešķirta vispirms, savukārt atlikušie 20% jau pēc tam, tāpēc arī nepieciešams lēmuma projekts, jo nepieciešams Čekavas novada pašvaldības priekšfinansējums, kas šajā gadījumā būtu 7 700 eiro. Un uz 2025. gadu, kas tiek atgriezti jau pēc projekta noslēguma atskaites izvērtēšanas. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Vai būs jautājumi? Man būtu viens jautājums. Tie projekti ir divgadīgie, jā?
Jā. Jā.
Vai vēl būtu kādi jautājumi? Nav, slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu. Debates? Nav, tad pāriesim pie balsošanas. Slēdzu balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Pieņemts, lai Baldonas vidusskolā veicas. Paldies Ingai. Pārējai uz nākamo. Nākamais mums ir informatīvs jautājums par ēdiņu dreižu kompensēšanu. Un ziņo mums Vera Kļaviņa. Lūdzu, Kļaviņas kundze.
Labdien, jā. Esam saņēmuši iesniegumu no ēdinātājas Sija Anipa par ēdienreizu kompensēšanu, nu, neizdalītajām ēdienreizēm tajās dienās, kad bija informācija par iespējām drošības riskiem, ja, un izglītības iestādēs tika pārtraukts mācības process. Sija Aneva lūdz kompensēt tieši Ķekavas vidusskolas 236 porcijas sākumskolas bērniem, ko kompensē no valsts un no pašvaldības daļēja, pus uz pus. un arī par pirmskolas izglītības iestādes zvaigznīti 202 porcijām un pirmskolas izglītības iestādes bitīte 224 porcijām, gan pusdienas, gan launaks. Esam konsultējušies arī ar juristiem, un šobrīd, teiksim, tāds kā priekšlikums atbildes sniegšanai būtu tāds, ka pār Ķekavas vidusskolas porcijām mēs vēl, ņemot vērā to, ka šīs porcijas tiek apmaksātas daļēji gan no valsts, gan mērdotācijas, gan no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad konsultēties vēl ar izglītības zinātnes ministriju, kura piešķir šos līdzekļus valsts mērdotācijas, kā valsts mērdotāciju, jā. Un tātad uzrakstīt vēstuli izglītības ministrijai, bet runājot par zvaigznīti un bitīte, tad šeit mēs varētu kompensēt tiem bērniem, kuriem jau notiek pašvaldības kompensācija, nu daļēja sekšana daudz bērnu ģimenēm, bērniem, invalīdiem un 5-6-gadniekiem 2 eiro apmērā. Un šādu tad uzrakstīt arī atbildes vēstuli iesniedzējumu. Viss, paldies.
Vēra, man būtu lūgums, jūs nevarētu noformulēt, atsūtīt man e-pastiņā to formulējumu priekšlikumu, jo es sapratu konsultēties ar IZM.
Jā,
bet,
jo skaru valsts mērdotācijas daļu. Tieši, kas ir Ķekavas vidusskolē 236 porcijām, un par zvaigznīti un bitīti, tad sekt tiem bērniem, kuriem jau pašvaldība arī sniedz atbalstu 2 eiro apmērā. Par 5-6-gadniekiem, daudz bērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti. Saskaņā
jā, jā, bet citi arī prasīja, jo tur jau bija arī citiem.
Nē, neviens cits ēdināšanas pakalpojums niedzējis nav iesniegis šādu iesniegumu.
Zvaigznes kungam roku lūdzu. Jāni, jums vārds.
Jā. Es varbūt papildināt varētu to ko Veri stāstīja. Varbūt neteicis, es nedzirdēju tikai. Faktiski līgums, noslēgtais līgums, šādos gadījumos nepared nekādu kompensāciju, jo nu, idejas, ka tā ir nepārvarama vara, kur līgums pasaka, ka nu, zaudējums nesedz viens otram. Bet es nebiju redzējis to iesniegumu, tāpēc viņu atvēru, un arī no dzirdētājas sapratu, ka viņi prasa par bitīti. Vai tad pašvaldība par bitīti arī kaut kādu konkursu organizējumu slēdz viņu līgumu? Viņiem tikšu ir, tas ir tas PPP projekts.
Jā, par bitīti ir PPP projekts un pašvaldība, bet konkursā, manuprāt, kā arī bija. Būt arī nebija, bet mēs jau kompensējam visiem bērniem.
Nē, tas ir skaidrs vienkārši, nu, pa bitīti, tas vēl tā.
Jā, tas tur ir savādāk, jā.
Tā kā, nu jā, tas mans ieteikums tāds, ka no sākuma aizrakstīt uz IZM, paprasīt viņu viedokli, kā viņi skatās šo situāciju, ja viņi pateiks, ka viņi ir gatavi vai atļauj izmantot šo meditāciju kompensāciju, nu tad visticamākais, ka valsts un pašvaldība rīkosies vienādi.
Tad es varu vienkārši rakstīt lūgt IZM sniegt viedokli par mērķu dotācijas izmantošanu kompensācijai. Lūgt IKS pārvaldi, nu, IKS pārvaldē noskaidrot IZM viedokli, varbūt tādā veidā, ja? Es mēģinu ātri rakstīt. Tas būtu labi, es tūlīt mēģināšu. Tā, ne tāds dators. Man ir divi datori, un tad man sajūk, uz kuru jāraksta. Paskatieties, vai tā būtu normāli. IKS pārvaldēja lūgt IZM sniegt viedokli par mērķa dotācijas izmantošanu kompensācijai. Tas būtu tagad. Tas ir pirmais solis, un tad skatīsimies, kā tad lems. Un tad jau rīkosimies tālāk. Tas būtu loģiski. Pašlaik mēs nesakām simtprocentīgi. Vera, ko jūs
Tas
domājat?
ir par Ķekavas vidusskolu tieši runājot. Par pirmsskolu, protams, kad tur nav nekāda cita līdzekļa izņemot vecāks un pašvaldība, ko pašvaldība atbalstās mērķa grupas. Līdz ar to šeit nu, varētu, kā es jau teicu, kompensēt, bet tikai ne visas tās 202 porcijas vai 234, bet tiem patiem bērniem, kuriem mēs kā pašvaldība sniedzam šo atbalstu 5-6-gadniekiem, daudz bērnu ģimenēm un bērniem arī nultāti. Tā
Vaigats
grupa.
kungs, kā tur es lai noformulēju to viedokli, sniegt atbalstu pirmskolas izglītības iestādēs
Nē, nē,
tiem
nē,
vai
nē,
vispār?
viss ir
Vai par...
kārtībā, lai uzrakstam vēstuli IZM, lai viņi atbild un tad nu, kopā rīkoties, tā kā visu situāciju vērtēt, nevis atsevišķi vienu
Tad
stāvu
domāju, ka
otru.
tagad tikai šo, ja?
Jā, jā.
Un pēc tam, kad saņems vēstuli, mēs varam vēl vienreiz skatīties komitejā. Pareizi?
Jā.
Daram tā, neskrienam
Labi.
uzreiz. Jo
Labi.
Īstenībā tas ir tāds force majeure situācija. Ko pārējie kolēģi teiks? Gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Elīna, lūdzu, jā.
Nu, man, jā, gribētos, protams, dzirdēt to IZM, to viedokli, bet, nu, es tā kā domāju, vai, nu, tā kā šīs nebūtu precedents tam, ka pēc tam arī tur Baltika restorāns un citi ēdinātāji prasa arī kaut kādu atlīdzību, un vai mēs tur tā kā nesāksim pēc tam arī, nu, tā kā Zvaigznes kungs teica, ka it kā tā skaitās nepārvaramā vara un līgums mums neuzliek tādas saistības tur sniegt kaut kādas kompensācijas, bet nu vai nu pēc tam tā kā pēc šī precedenta mēs pēc tam paši sev nesagādājam problēmas.
Jā, paldies. Paldies, Elīna. Vēl kāds izteiksies? Ja nē, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu daļu pārējām debates. Nē, laikam, tad pārējām pie balsošanas par priekšlikumu. Dace, jūs esat ar mums vai nesat? Tā, Dace, neredzu, ka viņa balsu nobalsotu. Un tad slēgšu balsošanu. Par 3. Pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, tātad pieņemts. Un protokolā varbūt varam ierakstīt pēc IZM vēstules saņemšanas, tad vēl vienreiz skatīt Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Tad paldies, šo es pabeidzu. Nākamais arī ir informatīvais jautājums par iepirkumu mēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Ķekavas novada Izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centrā Paldone. Vārdu dodu Kļaviņas kundzei, lūdzu.
Jā, informatīvs jautājums, jā, kad tiek sagatavots nolikums šobrīd un jau ir iesniegts iepirkuma komisija organizēt šādu iepirkumu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Baldones vidusskolā, Baldones sākumskolā, pirmskolas izglītības iestādē Vavarīte un sociālās aprūpes centra Baldone. Ir sagatavots arī līdzīgi dokumenti, tā kā iepirkums ir tā kā sagatavots, un kāpēc tiek skatīts, jo arī Pēc iepirkuma veikšanas tiks gatavots lēmuma projekts uz domes sēdi arī par bezatlīdzības nomu nodošanu uzvarētājiem, kā tiek nodoti Baldonas vidusskolas un Vāverīte virtuves telpas, palīgtelpas iekārtas un inventāru. Līdz šim šāda prakse nav bijusi, jā, ar šo iepirkumu, kas šobrīd vēl ir spēkā pakalpojumu sniedzē noslēgto līgumu, jā, bet šis iepirkums tā kā arī paredz, ka līdzīgi Ķekavas novada citām pirmskolas un nu, citām visām izglītības iestādēs ir, kad ir nodots bezatlīdzības lietošanā. Un tur būs vajadzīgs domas lēmums pēc tam.
Jā, paldies, Vera. Man jautājums. Šis iepirkums būs līdz 25. Gada jūnijam, kad beigsies visā novadā, lai pēc tam varētu iepirkt visu un lai mēs varētu pieslēgt to pusdienas laiks LV. Jā,
jā,
par ko mēs
jā,
runājam?
Tieši tā. Jā, līdz 25. Gada 30. Jūnijam un droši vien nu, jau 25. Gada sākumā tiks organizēts lielais iepirkums visām izglītības iestādēm.
Jā, paldies. Vai būs jautājumi? Jā, Jānis Spaigzne, lūdzu.
Jā, šis, nu, no vienas puses ir informatīvs jautājums, no otras puses nē. Kāpēc nē, Vera jau paskaidroja, ka būs uz pēc iepirkuma rezultātiem. Iesniegtiem būs tā kā lēmuma projekts uz domi, bet iepriekš šādos gadījumos, nu, vai tā bija IKS komiteja, neatceros, bet finanšu komiteja tiešām bija, deva savu atzinumu atbalstīt šāda iepirkuma organizēšanu ar tajā paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz bezatlīdzības mantas nodošanu. Un lai nesanāk tā, ka pēc tam domas sēdē nu, ir pretējis kaut kas. Tā kā te būtu nepieciešams komitejas atzinums.
Atbalstīt, jā?
Atbalstīt iepirkumu izsludināšanu ar, teiksim, dokumentācijas projektā paredzētajiem nosacījumiem.
Atbalstīt iepirkuma organizēšanu, izsludināšanu, jā vai?
Izsludināšanu ar iepirkuma nolikumā paredzētajiem nosacījumiem. Un šo būtu vēlams arī uz finanšu komiteju aizvirzīt, jo es nezinu, viņš ir. Kā piebalso to arī? Būtu vēlams.
Jā, tad paldies, kāds varētu finanšu komitejā šim pasakot, lai būtu precīzi arī šāds pats, jo es rītā nebūšu uz finanšu komiteju, esmu no domas komandētā komandējumā, jā, tā kā pasakojiet pārvalde līdzi. Tātad vēl būtu kādi jautājumi? Paldies, Zvaigznes kungs, par ieteikumu. Būtu jautājumi? Debates? Nav? Tad pārējiem pie balsošanas. Balsošanas rezultāts par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņems. Beidzam skatīties. Paldies, Verai. Un nākamais mums ir vēl viens piebalsojumos par transporta izdevumu kompensācijas pārskatīšanu. Nu, un ziņo Ajāre, lūdzu. Jā,
labdien.
Paldies, Verai bija. Jā, ai, lūdzu.
Labdien.
Šā gada 25. oktobrī tika saņemts mūsu novada iedzīvotājs iesniegums ar lūgumu pārskatīt lēmumu par kompensācijas piešķiršanu degvielas atmaksai uz speciālo izglītības iestādi, jo iesniedzēji neapmierināja komisijas pieņemtais lēmums. Acīm redzot, tas darba ceļš gājumas drusciņi citā virzībā, tāpēc, kad iesniegums bija pašvaldībai, un komisija sanāca vēl vienu reizi kopā un sprieda un lēma, bet, kā izrādījās, tad šo lēmumu apstrīdēt var tikai doma, un tāpēc šis jautājums ir trešajā komitejā izskatāms. Varbūt, ka Jānis Zvaigznes man var papildināt. Ir pievienotajos dokumentos ir šis garais ceļš ar skaidrojumu par šo situāciju. Mēs patreiz strādājam arī pie tā, ka iespējams vajadzētu veidot arī jaunus saistošos noteikumus, kas būtu tieši atsevišķi tieši par šo sadaļu par kompensācijas piešķiršanu tieši bērniņiem ar īpašo vajadzību. Ar īpašām vajadzībām. Tas pēc jurista ieteikuma.
Es gribētu varbūt arī tādī ziņojumā tā vispārīgi, bet tā kā viņš bija piebalsojamais, parādījās pēdējā brīdī, runa iet par to, ka komisija atteica transporta kompensāciju. Ne, kas bija tur lūdzu
Jā,
to sāli pašu?
Komisija piešķīra transporta kompensāciju ceļam uz, lai nogādātu bērniņu uz izglītības iestādi un no izglītības iestādi. Bet šajā gadījumā tas lūgums bija pārskatīt, tamdēļ, ka vecāki lūdz apmaksāt tur, vecākam jānokļūst atpakaļ mājās, atpakaļ un vēl vienreiz bērniņam pakaļ, tātad tur un atbraukt mājās ar bērnu. Tātad četrus šos braucienus. Man sāk lūdzu apmaksāt.
Tad divu vietā četras braucienas,
jā?
Ja?
Jā, tad ir mūsu komisijas nolikumā ir punkts, viens, divi punkts, kas paredz transporta izdevuma kompensācijas piešķiršanu vai atteikšanu bērnu nokļūšanai uz un no speciālās izglītības iestādes līdz bērnu dzīves vietai. Tāpēc komisija bija šāds lēmums.
Jā, un ko teiks Zvaigznes kungs par šo?
Ar šo nav tik vienkārši. Kāpēc? Tāpēc, kad faktiski nu, tā kā, no, gan nolikumā, gan arī izglītības likumā ir paredzēts, ka pašvaldība nodrošina transportu izglītojumā un augstošanā izglītības iestādē apakaļ. Kāpēc nav viennozīmīgi? Tāpēc, ka nu, ir vairāk dažādi varianti, kādā veidā nogādāt šo te izglītojumos uz šo te nu, tā kā izglītības iestādi. Viens no tiem ir, ja pašvaldība pati viņus ved. Tātad, ko tas ietver? Tas ietver to, ka pašvaldība aizbrauc pakaļ viņam, aizved uz izglītības iestādi un atbrauc apakaļ, nu, tur, kur, no kurienes viņš sāka braukt. Faktiski, ja mēs skatāmies uz šo situāciju, tad, nu, tā kā, tas būtu tas, ko tas iesniedzēja vēlās. Tāpēc, līdzīgi kā ir skolēnu biļešu kompensāciju, mans tas ieteikums ir izstrādāt saistošos noteikumus, kur noteikti šo kompensācijas apmēru un kā viņi nosaka. Jo šobrīd tas noteikšanas process ir, ņemot vērā vēsturisko pieredzi, kā tas tika darīts, kad to darīja Dome. Dome to darīja gana pasen. Dome, es atradu vienu
es
lēmumu.
Es ļoti atvainojos, Jāni, varētu tā pateikt, man ir ļoti čepē situācija blakus istabā. Es uz 5 minūtēm izēju, jūs runājiet, uzdodiet jautājumus, Linda, Zaķi man nav, vietnieka varētu pārņemt. Es atvainojos, es cik ātri vien varēšu tur visu sakārtošu. Paldies.
Jā. Nu, lūk, lai izdodas sakārtot, bet tad pēdējais, ko es atradu, bija 2016. gada 29. septembra lēmums, varbūt ir jaunāk, ir par transporta izdevumu kompensāciju. Un tur faktiski nu, nekas diži atšķirīgs nav no šiem lēmumiem, ko pieņem komisija, bet kas man darīja uzmanīgi drusiņi tomēr, kad nu, vērtējot šo te apmēru kādu domu iepriekš kompensēja pret to, ko šobrīd komisija kompensē, nu, manuprāt, viņš atšķirās. Kāpēc? Tāpēc, kad es pareizi saprotu, tur kaut kā 90 vai cik tur eiro tika piešķirti, pielemti, rēķinot 50 km dienā, 21 diena, un tādā veidā sareizinot ar degvielas cenu dabūjot šo ciparu, bet šajā tad 2016. gada lēmumā es skatos, ka doma lēmusi pa 140 eiro kompensācijas piešķiršanu mēnesī. Paskatījos, uz kuriem tad bija paredzēts braukt. Bija paredzēts braukt nevis 50 km, bet 40 km, tā kā 20 km vienā virzienā. Bet kompensācija ir divreiz lielāka, un 16. gadā visticamākais degvielas cena nebija eiro 70, bet varēja būt kāds eiro 20 vai eiro. Neatceros, cik bija, bet nu, matemātiski ir skatoties, sanāk, kad doma savā praksē piemēroja šo te turp un apakaļ divas reizes. Tāpēc nu, šobrīd šī situācija interesanta par to, kad, nu, ja pacelt augšā vēsturiskos datus un to, ko šobrīd, un ja ir sanācis strīds, un ja tas aiziet uz tiesu, un ja skaidrojums ir tāds, kad, nu, faktiski šo te aprēķināšanas kārtību ņemot vērā vēsturisko domas pieeju, nu, tad tur īsti var iebraukt auzās arī, manuprāt, tāpēc būtu labi, ja būtu šādi saistošie noteikumi, kas tiešām būtu zinām visiem iedzīvotājiem un pasakot, kad, nu, teiksim, ko tad tā pašvaldība kompensēs. Lūk, nu, es pat šobrīd īsti nezinu, ko īsti uz to domu taisīt, jo doma nepieciešams lēmumu izstrādāt, lēmumu projektu par šī te iesniegumu izskatīšanu. Nu, ņemot vērā to, ko es minēju, tos te faktus, es ceru uz komiteju, jo šo jautājumu skata X komiteja, tāpēc, kad nolikumā, komisijas nolikumā ir paredzēts, kad nu, kaut kāds domstarpības risina ar X komiteju, un arī rītdien skatīs drošības komiteju, tur gan jau būs interesantāk nekā šeit. Tā kā, jā, nu, jūsu viedoklis, to, ko jūs nolemsiet, to attiecīgi arī ietver šajā te lēmumā. Nu, ja jūs lemsiet, teiksim, atbalstīt turp un apakaļ divas reizes, tad līdzīgi būs jāpieiet arī pāriem 11 šiem te gadījumiem vai personām, kurām tiek kompensēti šie te izdevumi, jo, nu, es sapratu, tā arī 12 kopā, nu, ja vienam jūs nolemsiet, kad 4 reizes dienā par braukšanu kompensēt, tad tas būs jāpiemēro arī uz pārējiem, nu, tad attiecīgi finansiāli ietekme. Ja nē, nu, tad visticamākais, nu, persona varētu iespītēties un prasīt, lai brauc pakaļ, ved un ved apakaļ. Un tas, manuprāt, pašvaldībai izmaksās vēl dārgāk. Nu, tāds mans komentārs.
Pakomentēt to aprēķinu, ko Jānis minēja. Es, nu, vadoties pēc tā komisija, arī iepriekš pacēlām augšā tos lēmumus, un, nu, tur bija tas aprēķins veikts izglītības procesa nodrošināšanai uz un no tās divas reizes. Es tiešām nezinu, kur ir tās četras reizes bijušas. Apakšā ir kaut kas cits bijis. Man grūti pateikt.
Nu, varbūt ar tanku brauca, bet var pasīties 2016. gada 29. septembra lēmumu numur 5 paragrāfs 8. Un tur ir, saku, es šo te adresi, minētu šī izglītības iestādes adrese. Viņa atrodas 22 km tālumā no šeienes. Un kompensācija ir 140 eiro mēnesī. Nu, kā es minēju, toreiz degvielai bija cita cena. Arī tuvāk šis te viss ir, bet kompensācija lielāka. Bet, nu, varbūt tur bija tanks, nezinu.
Jā, paldies. Linda ir roka pacelta. Linda, lūdzu.
Jā, ja drīkst, tad noklausoties arī Jāņa teikto, protams, mums ir pirmais gadījums tāds, ka apstrīd šo komisijas lēmumu atbilstoši šiem te noteikumiem, un man dara bažīgu to, ka, ko arī Jānis minēja, ka ja mēs šobrīd atbalstīsim šīs četras reizes šim vienai personai, protams, tas, manuprāt, tādas sniega pikas būs tāds sniega pikas efekts. Varbūt, ka labāk ir tā, ka mēs strādājam un izstrādājam šos tas aizstošos noteikumus, Jānis, mums jau faktiski jau ir darbs jau pie tā, un teju varētu būt jau pilnveidē, un tad doma jau lemtu par šo saistošo noteikumu un ir iziet šo te publiskās apspriešanas ceļu. Jo, jā, līdz šim, un arī kā Iveta minēja, mēs esam atbalstījuši nogādāšanu uz izglītības iestādi un nogādāšanu no izglītības iestādi. Tas, ka pašvaldībai, ja viņi lūks, teiksim, iespīteisies, kā Jānis minēja, un lūks, lai pašvaldība to dara, protams, darīs, jo iespējams būs pa ceļām ar citiem bērniem, kurus nogādā uz speciālām izglītības iestādēm. Bet, nu, man tas mazliet uztrauc šīs, ko es jau minēju, ko Jānis minēja.
Jā, paldies, bet tad man priekšlikums būtu izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, ja, par transporta kompensēšanu novadā. Tas varētu būt, un ko dotajā brīdī ar šo iesniegumu, nu, kādā veidā tad, un IKS pārvaldē sniegt atbildi, jo dotajā brīdī es saprotu, kad nu, nav tādas arī juridiska ietvara, kur mēs varētu šīs četras reizes kompensēt.
Nu, komisijas strādājas atbilstoši esošajiem noteikumiem, un līdz ar to, nu jā, apstrīd šo te lēmumu, un kā jau Jānis minēja, tas ir jāvirz uz domi, šī te lēmuma apstrīdēšana vai noraidīšana vai piekrišana. Nu, sarežģīts uzdevums patiesībā šobrīd, jā, nu, iesakam kaut ko, jo manuprāt, ka vajadzētu atstāt šīs te komisijas lēmumu spēkā esošu mārtā šķiet.
Tāpēc jau es teicu, ka tas būs komitejas izlemšanā šobrīd, kādā virzienā doties šo te domi, bet, nu, es jums minēju šos te faktus. Turklāt arī pārējie 11 nekādus iebildumus neizsaka, viņiem pilnīgi apmierina šis te, kad kompensē tur un atpakaļ, un attiecīgi tad tā ir faktiski, nu, prakse, un balstoties šo te praksi arī varētu tālāk virzīties, bet, nu, kā es norādīju, kad vēsturiski man šiet, kad tā doma nelēma iepriekš. Doma lēma par šo kompensāciju piešušanu, tur bija aprēķins iespējams savādāks. Bet, nu, varbūt zinās teikt par to.
Jā, ļoti grūti komitejai. Es par to saistošiem noteikumiem noteikti ierakstīšu, bet uz šo pārstrīdēšanu es pat nezinu. Ajai ir roka pacelt, un tad es gribētu deputātu viedokli, ko tad daram mēs. rast risinājumus juridiskus tai kompensācijai, vai tas paver mums to lādi vaļā? Nu,
Jā, es tā sirsnīgi teikumu gribu teikt, nu, kad nav jau lielākas laimes kā vesels bērns un kā iesniedzēji arī norāda savā iesniegumā par to, ka nu, tā kā, nu, nevar nodrošināt mūsu izglītības iestādi šo te pakalpojumu. Un skaidrs arī tas, ka vispārējie 11 arī uzzinās par nu, šādu te iespēju. Tā kā es nevaru saprast, kādam tad būtu tam tālākai virzībai.
Jā, deputāti, lūdzu, Andris Ceļmalnieku kungs, kāds jūsu viedoklis, lūdzu?
Bet kā ir ar to sociālo dienestu? Pēc tā teksta, kas ir rakstīts, sapratu, ka mamma nav uzklausījusi par tās iespējas. Tur nav tas palīk mehānisms, kur to otru pusi var to braukšanu nu, tādī tukšgaitā kompensēt.
Nu, es konsultējos ar sociālo dienestu un pie šiem noteikumiem ir tā, kad vēršoties sociālā dienestā ar iesniegumu, viņi kompensē transporta izdevums un tā skaitā arī rehabilitāciju. Tai mammai tad jāvēršās sociālā dienestā. Tā summa, nu, viņa mazliet ir lielāka. Neteiksim, kad viņa ir dubultā, tā kā šobrīd komisija ir aprēķinājusi. Sazinoties, tie varētu būt 120 eiro, kā man sniedz atbildi.
Bet uz abiem diviem pretendēt, gan uz komisiju.
Uz abiem diviem, nu tā kā nevarētu tad pretendēt, tad šeit ir atkal nu, vai nu vienu to valsts finansējumu, vai nu tad ko komisija piešķir. Nu, nekur, manuprāt, tas nav atrunāts, tāpēc arī, laikam, tie saistošie noteikumi izstrādes stadijā, un tas ir jāatrunā, jo nebūtu labi, jo tas mērķis jau ir viens. Un ja dubultā.
Jā, nu tur arī, es nedzirdēju to iepriekšējo visu diskusiju, bet ja mūsu autobusi ved, viņam arī ved, nu, brauc turp un brauc atpakaļ un atkal brauc turp un brauc atpakaļ. Un cik tas ir izmaksas, varbūt jūs jau runājāt, vai tos jūs nesat rēķinājuši?
Mēs neesam rēķinājuši, jo tur vairāki bērni, tas maršruts jau ir pakārtots vairākiem bērniem, bet mēs varam mēģināt aprēķināt kopā ar īpašumu pārvaldi. Bet noteikti, bet tas noteikti būtu kopsakarā ar šiem te jauniem noteikumu izstrādi un apstiprināšanu.
Bet ir jāsaprot, ko mēs daram, mums jau kaut kādu atzinumu jādara, un es nevaru saprast, ko rakstīt. Rast korektu juridisku risinājumu šim jautājumam, tas ir viens variants, vai nu, tā kā paturēt komisijas, nu, jo doma varēs lemt, tur jau visi deputāti. Es tiešām nezinu, ko man darīt, tā jai vēl rotka pacelta. Jā,
jā es gribu maz drusteņu skaidrot, kad būs, nebūs tik vienkārši, jo māmiņa savukārt nav iesniegusi arī nu, šos attaisnojušos dokumentus par degvielas izlietojumu par septembri, par oktobri, jo viņi nav apmierināti ar šo lēmumu, bet noteikumos ir rakstīts, ka tiek apmaksāts par iepriekšējo mēnesi, tā kā mēs vēl tur saskarsimies, jā, ar problēmu. Tā kā mamma gaida atbildi pozitīvu un tāpēc nesniedz attaisnojušos dokumentus, tātad čekus un tā tālāk.
Nu, palīdziet man.
Tā, es nezinu, vai komitejas vadītāji dzirdēja, ko es minēju, manuprāt, kad jāatstāja spēkā, nu, es nezinu, ko deputātu kundi un kundzes domās, jāatstāja spēkā ir komisijas lēmums un strādājam pie jauniem atbilstošiem kopā arī sociālo dienestu noteikumiem, kurā ir atrunāts arī šādas situācijas. Ja tas arī budžeta jautājums ir.
Nu, tad vienīgais, ko es redzu, atstāt komisijas lēmumu spēkā līdz jaunu saistošo noteikumu izstrādē. Tad es gribu jautāt Elīnai, Elīna, ko jūs domājat?
Burtiski no lūpām nolasīju, ko es arī domāju pēdējo teikumu, jā, ka līdz jāatstāj spēkā, līdz jaunu saistošo noteikumu izstrādē.
Vienīgais, ko es varu lietas labā darīt, tā kā tā ir mani kaimiņiem, ko es nezināju, ka viņiem ir kaimiņiem. Es noteikti iziešu un aprunāšos ar viņiem.
Jā, ceļmalnieku.
Jāni, saki lūdzu, tā 16. Gada lēmumā, teici, summa noteikti daudz lielāka, bet tur bija kaut kāds ierobežojums sakarā iesniegtajiem dokumentiem un čekiem, vai tur vienkārši bija summa un viss?
Tur bija summa nepārsniedzot 140 eiro mēnesī. Es skatījos, tur bija sēde, tā sēdē izskatīja tik vairāk jautājumu, un tad man radās vēl vairāk jautājumu, jo pie viena, nu, pie, tur bija kaut kāda 6 vai 7 lēmumi, un pie šī lēmuma, kurus es atvērstu par to, par 140 eiro, tur bija iesniegums, un persona brauca no Baložiem, tātad vēl tuvāk Rīgai. Tas sanāk, ka nevis 22, bet 12 kilometri. Vispirms varbūt vairākas reizes viņus vajadzēja vest, bet citām personām atkal bija klāt šie te, nu, tā kā aprēķins, tiešām tā kā tika teikts, bija tāds aprēķins, kad turp un atpakaļ, un tad kopā ir tie kilometri tik, un tad tie dienas, un reiz degvielas cena, un tad ir beigās cipars. Bet pie šī, kur ir 140, tur nekā aprēķina nav klāt. Nu, un arī summa ir salīdzinoši lielāka. Jā. Tā kā, kā toreiz rēķināju, es nezinu.
Gulošā versija nebija vai kaut kāda īpašais transports?
Es nu, tad tas ir jānoskaidro. Bet, nu, ja pa degvielu maksā, tad es domāju, ka nē, nu, tas ir par savu transportu līdzi aizvedinies.
Bet vai mums ir tie ierobežojumi summas? Man liekas, tad ir pat no tā laika ir kaut kas mainījies.
Summa ierobežojumi nav.
Nu, nav, jā, tad bija. Es saprotu, 140 kaut kur prādi.
Nē, nebija. Vienam šim bija 140, vienam bija 96, citam bija 60.
Pagaidi, jā, tu taču teici, nepārsniedzot 140.
Jā, nu, ja tu nebrauc, tad par to dienu attiecīgi nekompensē.
Jā, tā tad bija
jau šajā maksimālā robežā. Summa. Nu jā, bet bija sareikināts attālums reiz dienas attiecīgā mēneša vai vidējās kaut kādas nu, reiz degvielas cena. Jā. Bet nu, es domāju
arī... Katrs individuāls gadījums šādi tika rēķināts un skatīts laikam. Tad
tā es nevaru būt. Saprast. Es saku, tāreiz varu pavērt vaļā šo te 16. Gada 29. septembri un paskatīties, kas bija komitejās. No kaut vai es skatos 5-8. Jā, tur bija lēmuma projekts, viņš bija sanāksmēs skatīts, X komiteja, pie norises. Nē, tur ir vienkārši iesniegums un šis lēmuma projekts, tur nekā, un tā kā cita nav.
Varēja būt, ka tad nebija komisija, un tad skatījās vienkārši cauri, lēmuma projektu uztaisīja un izlaida cauri. Jo
jā,
šeit
jā.
Ir, tas izskatās pēc tā mehānisma, bez komisijas, šeit jau ir komisija, un tad, jo mēs jau neredzējām visu laiku, un tagad apstrīd un pēkšņi uzrod šis jautājums.
Nē, toreiz bija arī, no šobrīd doma izveidojas komisija. Tā kā dodot šim te šeit komisija pilnvaru viņas vietā pieņemt šos lēmumus. Nekas jau nav mainījies. Vienkārši šobrīd to dara komisija, iepriekš to darīja doma. Bet arī toreiz, teiksim, es skatos, saku, ir vairāk jautājumu, kur ir dažādas pieejas.
Jā, labi, tad ceļmalnieku kungs, kāds jūsu būtu tad atstāt spēkā esošu līdz jauniem saistošiem noteikumiem? Jā, labi, paldies, Dace. Cirulis kundze, jūs arī piekrītat šādam formulējumam, ja būtu atstāt spēkā esošu lēmumu līdz jauniem saistošiem noteikumiem?
Jā, es esmu par to, lai būtu vienoti saistošie noteikumi par vienādu kārtību visiem.
Tad ir radušies divi priekšlikumi. Viens ir izstrādāt jaunas saistošos noteikumus, un otrs ir atstāt spēkā šo te komisijas lēmumu līdz jaunu saistošo noteikumu pieņemšanai, kurā vajadzētu noteikt, tad ņemot vērā jaunās benzīna cenas formulas, jā, un kā tad mēs kompensējam turpa atpakaļ, jo autobus jau arī brauc turpa atpakaļ, tikai bērni vairāk vai kādā veidā šo. Labi, vēl būtu jautājumi, priekšlikumi? Nav, slēdzam, tad debates? Nav, tad pārējām pie balsošanas par priekšlikumiem. Lūdzu balsot. Slēdz balsošanu vienbalsīgi par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Nākamais, tātad atstāt spēkā esošo komisijas lēmumu līdz jaunu saistošo noteikumu pieņemšanai. Lūdzu.
Ceļā vēl jautājums. Vai šorī finanšu komitejā skatīs vai tikai drošības komitejā?
Drošības komiteja, man liekas, ka viņš ir finanšu, ne? Drošības komiteja?
Viņu skatīs drošības komiteja, jo drošības komitejas kompetencē ir pieņemt lēmumus par administrācijas vai komisiju izdotajiem administratīviem aktiem, kuri ir apstrīdēti. Tātad viņš iet uz drošības komiteju, uz X komiteju viņš atnāca tikai tāpēc, kad šīs komisijas nolikumā tas ir paredzēts. Bet pēc būtības tā ir apstrīdēšana, un tā iet uz drošības komiteju, un tad uz domas sēdi šajā gadījumā.
Finansu pusi tur netiek skatīt, ja kaut arī tas no pavisam reāli skar finansu.
Tas reāli skar finanšu pusi arī, bet es domāju, ka finanšu pusi viss atkarīgs no tā, ko nolems drošības komiteja. Ja drošības komiteja nolems, ir nepieciešams kompensēt turp un apakaļ divas reizes, tad loģiski būs arī priekšlikums, ka virzīt viņu arī piebalsot uz jau finanšu komiteju, arī tur lai skata. Ja būs tāds pats kā jūsu, atstāt spēkā, izstrādāt uz domas sēdu lēmu projektu, kas atstāja spēkā komisijas lēmumu, tad arī nevajadzēs finanšu komiteju.
Jā, paldies, man visi ir nobalsojuši un Dacis Cīrulis nav. Es slēdzu tad balsošanu un balsošanas rezultātu par 3 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, tātad pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus jautājumus šodien Izglītības kultūras sporta komitejā. Paldies, kolēģi!